Azaroaren lauan, pasaren astelenean aurkeztu zuten Gasteizen, Gasteizko etxe bizitza sindikatua, etxe bizitzaren problematikari modu efektibo eta disziplinatuan aurre egiteko jaiotako langileon berezko antolakuntza forma. Bueno, honen inguruan hitz egiteko eta atzo edukitako lehenengo asanbladaren inguruan hitz egiteko foron daukago hementxe Alabediko estudiotan, egunon foron.
Egunon.
Bueno, ba, aipatu dugu ez, etxe bizitza sindikatua aurkeztu zenuten aurreko astelenean, Azaroaren lauan eta atzo lehenengo asanbla dagoentzen dagoeneko. Lehenik eta behin, nondik dator etxe bizitza sindikatua usortzeko beharra foron?
Bueno, ba, esan duzun bezala, etxe bizitza sindikatua, ba, Gasteizen proletarioak pairatzen duen etxe bizitza arazoari aurre egiteko tresna bat da. Aurre egiteko modua, esan dugun bezala, autoantolakuntzaren bitartez eta lan efektiboen bitartez izatea nahi dugu. Orduan, sorrera baita ulertzeko, garrantzitsua da, hau bere testu inguruan kokatzea. Eta testu inguru hori ingu krisi kapitalistan kokatzen dugu. Azkenean 2008-tik aurrera, bueno, azkeneko urteetan agerikoa da Europako langileriak bai pairatu duela proletarizazio prozesu bat, eta nolabait gure bizi baldintzak etengabe okertzen doazela nahiko agerikoa da, hau modu ezberdinetan adierazten da, izan ba, lan baldintzen okertzean, izan autoritarismoaren gorakadan, adikzio edo arazo ezberdinen godakadan, edo etxe bizitzaren problematikan bertan. Ordun, guk honen aurrean ikusten dugu beharrezkoa, osea, ofentsiba guzti honen aurrean, ikusten dugu beharrezko alde batetik arazo hauek guztiak erro komun batean kokatzea, hau da, nolabait, botere burgesaren akumulazioan oinarritutako gizarte baten adierazpen edo horrek sortzen duen miseriaren adierazpenak diala, eta gu nolabait konpromiso hartzen dugu ba etxe bizitzaren problematikaren adierazpen horri Gasteizen ba bueno klase batasunean edo oinarritutako erantzun bat emateko.
Aipatu duzu, bueno, hori, ba, testu inguruak daukan garrantzia, ez? Eta, bueno, etxe bizitza arazoari aurre egiteko sortzen dela sindikatua, baino galdetu nahi nizun, ze irakurketa egiten duzuen, ba, bueno, Gasteizen sortzen denez, ze arazo identifikatu dituzuen Gasteizen etxe bizitzarekin, ba, zer ikusea daukatenak, ez? Arazo nagusi horiek.
Bai, arazo hau, beste arazo sozial gehienak bezala, klase optika batetik begiratu behar ditugu eta ikusi behar dugu etxebizitza arazoa hitz egiten dugunean zeinentzako dan arazo bat, hau da, guk identifikatzen dugu arazoa langile klasearentzako edo proletalgoarentzako konkretuki dagola etxebizitzarekin eta enkambio badagola jende asko, agente sozial asko merkatu honetatik edo bai, problematika honetatik etekin etengabeko etekin ateratze dutela. Ordun, gu gatoz lehenengo ari erantzutera eta ageriko, osea, adierazpen ezberdina ditu etxebizitza problematika honek, adibidez, etxe kaleratzeekin, igual alde batetik etxe kaleratzeak, ba, formaz aldatzen dihoazenak, hasiera baten igual hipoteka ez ordaintzagatik etxe kaleratzeak ziren, gaur egun askoz ohikoagoa da alokairua ezin ordaintzeagatik gertatzen dana, agerikoa da baita alokairuen prezioaren gorakada, eta esoik alokairua ba, zerbitzu elektriko, gasa, bestelako gastuen gorakadak sortzen duen, familia askoren gan sortzen duen etengabeko antxietatea, baita baditugu hor etorkinek enpoderenatzeko dituzten zailtasunak, osea pilo bat adierazpen ditu eta bueno, guzti hauei aurre egiteko asmoa daukagu behintzat.
Bueno, aipatzen duzu, ez? Birjabetze kolektibotik datorren zeo zer da sindikatua, ez dakit, eraldaketa hori emanda, ez dakit zergaitik izan den, zergaitik ikusi duzuen behar hori ba birjabetzetik nolabait ere etxe bizitza sindikatua izatera pasatzeko pausu hori emateko.
Ba, Hori ba, azkenean birjabetze, esan dezakegu hausnarketa eta praktika uztartu dituen esperientzia bat izan dela, hau da, martxan jarri genuen pasen urteko abenduan, ez banago oker. Eta ordutik an hainbat tresna jarri genitun bai gainean, izan desjabetuen eskola, izan okupazio bulegoa. Bitarte horretan, aldi berean, hausnarketa, barne hausnarketa prozesu sakon bat baita bizi izan genuen, nolabait problematika hau hobetu ulertzeko, eztabaidak emateko antolakuntza eta taktikaren inguruan, eta batez ere igual eztabaida hoien, digamos, ondorioak atea ditugu batez ere udan, eta hortik sortzen da etxe bizitza sindikatuaren ideia. Zein da egiten dugun autokritika zentzu horretan, bestearekiko, oza, aurreko esperientziarekiko, birjabetzarekiko, badiez okupazio bulegoa, bazala, tresna bat, alkularetzaren bitartez, zenbait dirten bide emateko arazo batzuen aurrean, eta eman genituen, baino alde batetik ezan, ez genuen etxe bizitzaren auzia bere sakontasun guztian lantzen, eta bestetik ez genitun benetan sustatu nahi dugun autoantolakuntza horretarako oinarri organizatiboa jartzen. Orduan, zentzu horretan antolatzeko modu berriarekin gure asmoa da nolabait marko bakoitza, osea, eskola politiko bat ere izatea, eta benetan behar batetik datorren horrek konfliktuaren parte, konfliktuaren soluzioaren parte aktibo bilakatzea, eta hau soluzioen hau ostean beste batzuei laguntzeko ere oinarria jartzea, ez dakit nola esan.
Bueno, aipatu nahi izan, pixka bat, aipatu duzu dagoeneko ez, baina galdetu nahi izan, nolokoa izango den orduan, sindikatuaren lan egiteko modua, eta bestetik ere, zergaitik hautatu, sindikatu termino hau hartzea, ez nola baitere?
Bale, orduan guk, esan dugun bezala, proletalgoaren autoantolakuntza sustatu nahi dugu. Orduan, gure printzipio politiko garrantzitsua da klaselkartasuna, gure ustez klaselkartasuna printzipioa da, baino kolektiboki antolatu behar dana, hau da, lan banaketa egoki baten bitartez egin behar da efektibo klaselkartasun hori. Horretarako alde batetik garatu behar ditugu etxebizitzaren problematikari aurre egiteko gaitasun ezberdinak, hau da, gaitasun juridikoak, mobilizazio edo gaitasun propagandistikoak eta abar, sortu behar dugu baita elkartasun kultura antolatu bat, auzolanekin edo praktika ezberdinekin, eta bestetik, ne ustez garrantzitsuena hori, sindikatuaren antolakuntza forma bera, hau da, sindikatuko asamblea da, izan behar du espazio egoki bat, lehen esan duan bezala, igual konpromezu eta esperientzia maila ezberdineko militanteak barne biltzeko. Osa, ezin du izan betiko, digamos, militante, osa, ezin du izan gazte asamblea bat, izan behar du benetan, behar batetik datorren jendeak, parte hartzeko, parte aktibo bilakatzeko, eta eskola politiko bat, izateko aukerak jarri behar ditugu mahai gainean, eta horretan ari gea.
Eta, ez dakit, aipatu duzun, baina prozesu honetan edo sindikatu izatera pasatze horretan erreferenterik izan dituzuen, ez dakit, bertzen onbaitetik hartu dituzuen ideiak, edo nolakoa izan den prozesu hori, ez?
Igual, ez dizut erantzun lehen bigarre
sindikatuaren aziaz erantzun.
Nahi behizu erantzut dizut motz, eta gero ja bestia referentena. Sindikatuakin, sin maz, ikusten genuen, nahi genuela, ikusten genuen behar bat, nola bai, langile klaseak historikoki bere defentsarako garatu duen forma sindikatuaren izan dela gehien bat, eta horren, ez dakit, terminologia klasiko hori nahi genuen karri gaur egunera, baino igual gaur egunean ezagutzen degun beste, osea, degunarekiko beste zentzu batekin edo beste esan nahi batekin. Argi eta garbi egiten dugu egungo sindikatu gehienen kritika bat edo salatzen dugu nolabait, alde batetik ez dutela proletalgo osoaren defentsa bat egiten, eta bestetik nolabait asimilazio prozesua jasan dute, lau da, gatazka soziala kudeatzeko dakaten moduak ez ditu baldintza politikoa jartzen gatazka horren gaindipenerako. Eta zentzu horretan guk alde batetik etxebizitza sindikatuarekin, etxebizitzaren arloan, proletargoaren estratu bajueneko baita, edo bueno, proletargo osoaren interesak nahi ditugu defendatu, eta bestetik, nolabait, lehen esan duan gatazka sozial horren gaindipenerako oinarri politikoak, elementu politiko eta organizatiboan ditugu main gainean jarri, balen igual aipatu duan funtzionatzeko era horrekin. Gero erreferentei dagokionez, hori beharrezko ikusi dugu nolabait ikastea historikoki emandian esperientzia ezberdinetaz, hauen analisi kritiko bat egin eta ikaspenak atera, eta baditugu noski gaur egun baita referente, gaur eguneko referente batzuk, badibidez, igual nagusienak bi aipatzeko alde batetik, Katalunian garatzen ari diren sindikats de barri, grups d'habitatge, sarsas d'habitatge, osea dituzte PAC, izen ezberdinak dituzte, baino haman komunean dakatena da etxe bizitzaren problematikari, eta batzuk ez soilik horri baizik, eta problematika gehi hori berdin autoantolakuntzaren bitartez egiten diotela aurre, eta ne ustez, asko akagula ikasteko hortikan, zeren benetan ari dia izaten esperientzia oso emankorrak, benetan funtzionatzen dutenak, adiez esateagatik igual anuntzio bat baita, adi egon behar degula, datorren astean, egingo da adibidez kongreso da bitatxe bat Katalunian, orduan animatzen zaituz, entzuleak hori jarraitzera edo, eta hortikan ateatzen dien ondorioak jarraitzera, zen da, da momentu importante bat. Eta bestetik, aipatu nahi nituen Euskal Herrian, garatu dien autodefentsa sarez berdinak, igual, adibide agerikoena igual izango litzateke Iruña herriako autodefentsa sarea, eta guk filosofia hori konpartitzen dugu, eta baita animatzen ditu Euskal Herriko txoko ezberdinetan problematika ezberdinei aurringo dieten holako babesareak sortzera.
Referentak beraz aipatuta, galdetu nahi nizun, atzo igandean lehenengo asanblada izan zen, ez dugu aipatu, baina igandero izango dira asanbladak, eta atzo lehenengoa izan zen, ez dakit zer aurreratze aldiguzun bertan emandakoaz, nola joan zen atzoko lehenengo asanblada hori?
Oso ondo juntzan, egin zan aurkezpen bat, sindikatuaren aurkezpen bat, baino baita ere izan zen unea, sindikatuaren lan egiteko, hau da, etorri zen alde batetik jende berria, esan dezakegu militanteak, ingurukoak edo beste kolektibo batzuetakoak entzutera zer zen planteatzen genuna, baino baita ere hurbildu zen behar batetik edo arazo konkretu batetikin etorri zen jendea, eta orain aurre egin beharko diogu. Zentzu horretan baita esan nahiko nuke, hori azkenean hemen egite ditugu elkarrizketak, jarri ditugu kartelak edo sare sozialetan difunditu dugu gure tresna berria, baino argi dagona da benetan praktikakin edo demostratzearekin benetan eraginkorra dala eta funtzionatzen duen zerbait dala, hor izango da benetan uste zer referentzialtasun bat irabaziko duen momentua, hau da, jende asko dago gure komunikazio zirkulotatik kanpo eta askotan ahoz eta eta benetan efektibotasun horrekin eta konfiantza horrekin da, osea, jendea gerturatuko da sindikatura.
Bukatzen jan behar dugu foron, baina, bueno, aipatu dituzu sare sozialak bertaratzearena, entzuleek nora joan dezakete, nola komunikatu daitezke zuekin, nola joan daitezke asamblearetara?
Bai, ba, esatea hori, sindikatuen asamblea egiten degula igandero, Gasteiz Txikin atxaldeko bostetan, bestalde baitugu korreo ez dakit, etxebizitza sindikatua, bueno, ez dakit, sare sozialetan bilatu dago Twitterra, dago Facebooka, Instagrama eta korreoa dakagu ere.
Etxebizitza, hemen txekusita, etxebizitza sindikatua @gmail.com edo Twitterren, bueno, sare sozialetan, etxe / sindikatua.
Bai, erraza.
Bueno, ba, foron bukatzen jamar dugu, baina hori, azken hitza duzu, ez dakit zer gehiago gehitu nahiko zenukeen, edo, bueno, hementxe utziko dugun.
Bai, ba, bueno, edozein arazo, etxebizitzarekin edozein arazo dakan jendea gonbidatu asamblea etortzea, eta baita ba, laguntzeko prest dagoen oro, baita gonbidatu izan, oza, ongi etorri izango dela. Eta mila esker ala behiri, eta zuri.
Bueno, ba, hemen txe, foron mila esker zuri etxebizitza, Gasteizko etxebizitza sindikatuaren berri emateagatik, nondik norakoak, eta bueno, ikusiko dugu ba, zertan doan sindikatua, egongo gara aurrerago ere.
Bale, bai.
Egunon izan.